Kwa hiyo anasema wa min jihati, na katika namna anna nufusi, ya kwamba nafsi la taqifu inda haddin, hazisiti katika ukomo fulani, bal la tazalu mutashawwiqa li umurin ukhra, bali nafsi haijaacha kuwa inapenda mambo mengine. Qad tahsulu wa qad la tahsul, inawezekana yakapatikana na inawezekana yasipatikane. Wa in hasalat ala alfard wa altaqdir, na hata kama yatapatikana katika kujalia na kukadiria, fa huwa aidan qaliqun, basi vile vile atakuwa ni mtu mwenye majonzi na huzuni, min aljihati almadhkura, katika hizo namna ambazo zimetajwa. Wa yatalaqa almakariha, na atayapokea yale mambo yenye kuchukiza, biqalaq, kwa huzuni, wa jazri, na ajizi, majonzi ya kukata tamaa, wa khawf, na khofu, wa dhajr, na vile vile na nadhiki, wa dhajr, nadhiki ya kifua na ya moyo. Fala tasal amma yuhdithu lahu min ash-shaqa al-haya, basi usiulize yale ambayo yatakayompelekea, yatakayoyazusha katika uovu uliokuwa, yani maisha yaliokuwa mabaya na maovu. Wa min al-amrad al-fikriya, na katika maradhi ya fikra, wal asabiyya, na katika yale maradhi ya wasiwasi. Unakuta mtu alikuwa hayupo katika uumini wa sawa, siku zote anataka iendezeke kitu kiendezeke kwa kile, kwa hiyo siku zote anaishi katika matatizo ya kifikra, anaishi katika stress na kila siku, na haya ni matatizo ambayo anaendelea nayo na kumnao, ambayo yanamuua kila siku na kumtokomeza kila siku na kumwangamiza. Kwa hiyo lazima watu wajifunze mambo ya kukinai na mambo ya kupita katika mapito mazuri. Wa min alkhawfi, na kutokana na hofu, alladhi qad yasilu bihi ila aswa alhalat, ambayo inaweza ikampelekea katika hali iliyokuwa mbaya zaidi. Wa afdha almuzijat, na vile vile katika mambo yaliyokuwa yanokera sana, yale mambo mabaya ambayo yenye kukera. Li annahu la yarju thawaban, kwa sababu yeye hatarajii thawabu katika hilo jambo, wala sabar, wala hajasubiri indahu mbele ya hilo jambo. Yeah, wala sabrun indahu, wala hana subra kwake yeye, yaslihi wa yuhawin alayhi, ambayo itamliwaza na kufanya jambo lake liwe jepesi. Hana thawabu anaipata, wala hana subra ambayo itamliwaza, kwa hiyo anakuwa anaishi katika maisha ya dhiki sana. Wa kullu hadha mushahadun bitajriba, na haya yote yanashuhudiwa kwa nini? Kwa tajriba. Anasema wa mithlu wahid min hadha an-naw'i, na mfano mmoja katika aina hii, idha tadabbartahu, wa mithlun wahidun, na mfano mmoja, min hadha an-naw' katika aina hii, idha tadabbartahu, utakapozingatia, wa nazaltahu ala ahwali an-nas, na ukateremsha katika hali za watu, ra'aita al-farqa al-azim, utaona tofauti iliyokuwa kubwa, baina al-mu'min al-amil bimuqtada imanihi, baina ya muumini mwenye kufanyia kazi kile kinachopelekewa na imani yake, wa baina man lam yakun kadhalika, na yule ambaye asiyekuwa hivyo. Wa huwa anna ad-dina, na hili jambo hilo ni kwamba dini, yahuthu ghayat al-hath, inahimiza ukomo wa kuhimiza, ala al-qanaa, juu ya kukinai, birizqillah, na rizqi ya Allah. Kwa hiyo jambo jingine ukiona mambo al-iman wal amal salih, katika yanayoingia vile vile al-qanaa, kukinai. Ifiki wakati ukinai kwa kile ulichopewa. Kuto kukinai ni tatizo ambalo linapelekea uingie katika dhiki. Wako baadhi ya watu hawakinai, wamekuwa kila kitu wanakitaka, kila kitu wanakitaka. Kaona watu wanapandia kliki, anataka na yeye kliki. Hana pesa, anaenda kopa. Leo kawa na kliki. Kaendesha mwezi mmoja, kamaona mwezake kaja na rafa 4. Sasa naye anataka rafa 4. Kenda kukopa tena, anataka rafa 4. Kaja tena, anakuta kuna gari nyingine mpya imeingia kuliko ile, anaitaka. Hii haitaki. Kwa hiyo inakuwa maisha yake anaishi madeni, madeni, madeni. Kadhalika wanawake na wao. Inawezekana kuna baadhi ya wanawake, mtu mumewe kwa kadri ya haja amemwandalia maisha yake kwa mazuri, lakini kaenda kwa mashoga zake akakuta kitu fulani, akifika na yeye anakitaka. Yeye anakitaka. Nataka hichi. Mpaka mwisho unakuta mtu anakaa sasa kila siku anaagizwa tumie, ikifika laagizwa tumie. Anaishi katika dhiki ile kwa hali ya juu, kisha kwamba wanawake hawana kukinai katika hiyo.
Kwa ifike wakati uwe watu wanakinai kwa kile walichopewa ili wakiwa wanapata maisha yaliokuwa bora.
Kadhalika waishi watu maisha wao kama wao. Wanasema ish anta. Uishi wewe kama wewe. Kama una kibaskeli ndo wewe, ndo maisha yako una kibaskeli. Kwa hiyo unatembea nacho na uwe na furaha na baskeli yako kama Rallenge, Kisposi, lakini ndo chako, ndo wewe ndo baskeli. Kuna tatizo gani kwani? Na kama wewe umepewa uwezo wa kliki, basi pandia kliki kama wewe. Usimtizame mwingine. Kuishi maisha ya watu wengine, hili ndio tatizo ambalo linaleta huzuni na majonzi na stress zilizokuwa hazishi baina ya watu. Kadhalika hata ukikuta baadhi ya watu hawadumu katika kazi ni kwa sababu hizi hizi tamaa, tamaa na kutokinai. Leo kakaa hapa kafanya kazi, sehemu nyingine kasikia bana wewe kule kuna pesa kubwa zaidi, kaacha huku kaenda huku, mwisho wa siku anakosa yote. Haya ya kutokinai yanakwenda kwenda mpaka kunakuta watu wanaingia katika masala ya haramu, wanaingia wengine katika tabia mbaya. Mathala, katika sheria ya Uislamu inaruhusiwa mtu kuoa wake mwisho wa nne, lakini kuna watu kwa vile roho zao hazija kinai, mtu anafika wanne pia hawamtoshi, anachokifanya nini? Anaacha anaoa, anaacha anaoa, anaacha mpaka mwisho anaitwa onja onja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokinai. Na kuna watu wengine hawafiki wanne, wake ni mmoja tu kwa sababu ndio uwezo wake, lakini akishaoa akishakaa na mwanamke mwezi mmoja, basi hakinai. Akiona shungi nyingine limepita tu huko, basi unamkuta kama hajaoa vile, akenda anaacha huyo, anaenda kule na kule, baada ya mwezi hataki tena, anaenda. Huu ulimwengu, maisha na nafsi za watu zilivyo, hazijawekewa ukomo maalum. Kwa hiyo kama utakwenda na nafsi yako, utaoa na kuacha wanafika 1000 na mwisho tutakukimbia. Kwa hiyo ifike wakati uwe mtu unakinai katika mambo yako yote, ukitaka kufanikiwa na ukitaka kuishi katika maisha yaliyokuwa mazuri. Na ifike wakati uishi maisha wewe kama wewe. Kama huna uwezo wa kununua kanzu zile za juu juu 100,000 laki ngapi, basi zipo zile za 1,000 2,000 za mtumba. Utakapozivaa zile, umevaa wewe, sio mwingine. Kadhalika huna uwezo wa batiza rangi nyeupe, zipo, unaweza ukatia batiza kwenye upe na mambo yakaenda. Huna uwezo wa nyumba ya matofali, nyumba ya udongo ipo, na wahalu majara na kuendelea. Kwa hiyo matatizo ya kuishi maisha ya mtu mwingine na kuishi bila kukinai, haya ndio yanopelekea watu waishi katika madeni yaliokuwa mengi, watu waishi katika huzuni zilizokuwa kubwa. Na mtu unamwona anapata pesa, lakini unamkuta hanenepi ukija, kwa sababu anaishi maisha ya watu wengine katika akili zake. Kwa hiyo hili ni jambo pia la msingi katika maisha yetu yaliokuwa bora, ambao Sheikh vile vile amenigusia. Anasema wa baina man lam yakun kadhalika, na yule ambaye asiyokuwa hivyo, wa huwa anna ad-din, na kwamba dini yahuthu ghayat al-hath, inahimiza ukomo wa kuhimiza, ala al-qana'a bi rizqillah, kukinai na riziki ya Allah, wa bima ata al-ibad min fadlihi, na kwa yale ambayo Allah amewapa waje katika fadhila zake. Ina maana itabidi iwe ata wa kara, au inawezekana ikawa wa bima ata al-ibad min fadlihi, kwa maana ijar ya hapa ni zaida, lakini kwa maana hii ni majrurun lafza marfu'un ala annahu fa'il, kwa maana hizi fadhila ndio zimemjia nani? Mja. Wa bima ata al-ibada min fadlihi, na kwa yale ambayo waja zimewapata katika fadhila zake, wa karamihi, na ukarimu wake al-mutanawwi uliokuwa mbali mbali. Falmu'min idha btuliya bimaradhin au faqrin, muumini akijaribiwa na maradhi au ufakiri, au nahwihi, au mfano wake, min al-aghrad allati kullu ahad urwa laha, katika yale mambo yanayotokezea ambayo kila mmoja ni mwenye kutokezewa na hayo, na yale mambo mabaya, maradhi, umaskini, au mambo mengine, kufilisika na mambo mengine, ambao kila mmoja ni urwa laha, ni mwenye kutokezewa na haya mambo. Fa innahu bi imanihi wa bima indahu min al-qana, wa imani yake na yale yaliyokuwa nayo katika kukinai,
waridha,
na kuridhia, bima qassama Allahu lahu, kwa yale ambayo Allah amemgawia. Tajiduhu qarira al-ayn, utamkuta ni mwenye kutulia jicho lake, jicho lake lenye kutulizana. La yatatallabu biqalbihi amran lam yaqdir lahu, hatafuti kwa moyo wake jambo ambalo hana uwezo nalo. Yandhuru ila man huwa dunahu, anaangalia yule aliyokuwa chini yake. Wala yandhuru ila man huwa fawqahu, wala haangalia aliyokuwa juu yake. Hii nukta nyingine, ikitaka kufurahika katika maisha ya dunia, kuondosha stress, nadhani mnafahamu stress. Ukitaka kufurahika na kuondosha mawazo haya ya huzuni katika dunia hii, haya mambo aliyotaja Sheikh: kukinai katika ulichopewa, kuridhika na ulichopewa, na vile vile ukiwa unataka uangalie wengine, angalia walioko chini yako. Yani mathala, unaweza ukajikuta wewe umekatwa mkono mmoja, waliyadhu billah, ukaona huzuni zilizokuwa kubwa sana. Huu mkono huu ndo mkono mimi ambao nimeutumia, mkono huu ndio mimi ninonolia sasa hivi, ukaona mahuzuni tele, na ukiendelea kuyaachia haya mahuzuni, yanaweza akakufanya wewe usifanye baadhi ya mambo yako. Lakini ukiridhika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenikadiria, na subiri na vuta subra, na napata thawabu katika, ukikumbuka kama unapata ujira katika hilo, wenzangu wana mikono ambao ujira huu hawaupati, unafarijika. Kadhalika ukiwaangalia wengine, utakuta kuna watu hawana mikono yote miwili, wewe kama una mkono mmoja, kuna watu hawana mikono miwili. Kwa hiyo unapata kukinai na kutulizana moyo wako. Lakini ukija ukiwaangalia wale wana mikono miwili, sasa hapo ndo utaanza kujitia huzuni. Kadhalika mathalan wanafunzi kutokana darasani, watu wametofautiana kiakili. Kuna watu Allah, kwa sababu hata akili ni riziki, kuna watu Allah amewapa zakaa, amewapa akili, kila siku wa kwanza yeye. Unakuta kuna watu wengine na wao hawakupewa, ni vilaza, vilaza by nature. Sasa wewe kumwangalia yule mwenzako ambaye amepewa na Allah na amefunguliwa, ukaona muhusudi, ni kujitia huzuni za milele, kwa sababu Allah yeye ndio mwenye kutoa. Hakuna anayetoa isipokuwa yeye, na hakuna wa kuondosha isipokuwa yeye. Huzuni zako, hasadi zako, hazimfanyie afeni, aondoshewe na yale mambo. Kwa hiyo ni kujitia katika huzuni. Lakini ukijiona kama wewe ni kilaza, wewe ndio umetokea wa mwisho darasani, na kila ukijitahidi wewe ndio wa mwisho, kila akija matokeo wa mwisho, mpaka watu wanasema wa mwisho, tunamjua mimi hata sidurusi, lakini na wenzangu huko si inatokea. Lakini ukitaka kuondoka na majonzi haya, pamoja na jitihada zako zote, huwezi kuondoka mpaka uwe na misingi. Uangalie wa chini, sawa, mimi ndio wa mwisho hapa, lakini ishafika darasa la saba, kuna wenzangu wako darasa la pili hawajafika, kuna wenzangu hawajasoma kabisa, au lakini mimi niko form 6, wenzangu hata form 4 hawajapasa, kama mimi ndio wa mwisho. Kwa hiyo haya mambo yanakufanya uondokwe na nini, na huzuni. Vile vile kuna baadhi ya watu anaweza akawa na matatizo ya nyumba, hawana nyumba. Unamkuta mwenzake ana nyumba na wamesoma darasa moja, na yeye alikuwa best kuliko mwenziwe. Mwenziwe alikuwa yeye wa mwanzo kila siku, yeye alikuwa wa mwanzo kila siku, mwenziwe ndio yule wa mwisho. Lakini yule wa mwisho Allah akampa kazi ile kwa nzuri, ana nyumba na kila kitu. Yeye yule aliyokuwa nambari 1 ana chochote, anaganga njaa tu, utamkuta chaki hazimtoki kwenye mfuko wa mbele, akitoka kitu chenye hichi kuna kitu chenye hichi. Ndio hivyo ndo maisha Allah alivyoyagawa kwa watu. Hasa unamkuta akikutana na yule mwenzake anasalimiwa kwenye gari, asalamu alaykum, vipi salama, vipi injinia. Anaweza akawa naambiwa hivyo kwa sababu ndio injinia, watu wamesoma. Hasa unamkuta yule mtu ananyongeka na huzuni, kwa nini mwenzangu awe na gari na majumba mimi nisiwe nayo, kwa nini, kwa nini, kwa nini? Haya anampelekea anaishi katika huzuni wa muda mrefu, ambazo huzuni hazina maana. Lakini akiangalia wengine, wewe sawa, angalia wa chini yako, kuna watu wako taabani, hawana chochote. Kwa hiyo kwa kuangalia wa chini, kuna baadhi ya watu wanawezekana wanawake wakapelekewa na waume zao tonge, tonge hilo tengeneza tonge tu kila siku, matonge tu. Lakini kuna watu hata ile tonge hawana.
Hilo donge hawa. Kuna watu wanachemsha tu wanakula. Kwa hiyo kwa kuangalia wa chini wako utafani utafahamu.
Kwa hiyo huu ni msingi mkubwa sana ambao unatakikana mtu awe anaweka mbele yanapomfika matatizo. Utamsaidia sana kuondosha huzuni na majonzi, utamsaidia sana kupatwa na maradhi ya wasiwasi na yale maradhi ya pressure na mambo mengine. Bila ya hivyo utajitafutia pressure. Unakuta mtoto ana miaka 20 anaambwa ana pressure, ana pressure ya kupanda, ana pressure ya kushuka, pressure ya kati na kati, pressure gani? Ukija ukimhoji na kumwelekea ukamwambia tatizo ni nini, unamkuta kumbe tatizo lake ni mambo kama haya. Ameangalia watu wengine akajijaza majonzi na huzuni, akajiona kuna watu kutokana na kukosa msingi huu mpaka washafika wakati wakawa wanasema bora uwe mbwa Ulaya kuliko kuwa mtu wa Afrika. Tunasema hivi, bora uzaliwe Ulaya ya Mungu kuliko kuzaliwa mtu wapi? Afrika. Kwani anaona mbwa wa Ulaya anakuwa samaki mnene, nyama na kweli kweli, ng'ombe mzima anakula mbwa. Yeye huku tabani anatetemeka, bora mbwa Ulaya kuliko mie. Kwa nini? Kwa sababu hajaangalia walokoko chini yake wapo katika hali gani, na kaangalia walokoko juu kimaisha. Sasa huu ni msingi uliokuwa muhimu sana katika kwenda nao.
Na anasema warubbama zadat bahjatuhu, na wakati mwingine huenda zikazidi zile furaha zake, wasururuhu, na yale mambo ya kumfurahisha, wa rahatuhu, na raha zake, ala man huwa mutahassilun, kwa yule ambaye ni mwenye kupata, ala jamii matalib ad-dunyawiyya, yale mambo yote yanayotafutwa kidunia. Kwa hiyo unaweza ukamkuta maskini katika ulimwengu huu anaishi katika maisha yaliyokuwa mazuri kuliko yule ambaye aliopewa mambo mengi ambayo anatafutwa kidunia, kapewa pesa, kapewa nyumba, kapewa watoto, kapewa mke, kapewa mengineyo mengineyo, lakini unamkuta anaishi maisha ya dhiki. Idha lam yu'tal qana'a, ikiwa kama hajapewa nini, hajapewa kukinai, jambo la kukinai, kama tajidu anna hadha alladhi laysa indahu amal bimuktaba al-iman, kama ambavyo utamkuta yule ambaye hana kufanyia kazi kile ambacho kinachowajibishwa na imani, idha btulia bi shay'in min al-faqr, anapojaribiwa chochote katika ufakiri, au faqdi ba'dhi al-matalib, au akakosa baadhi ya yale ambayo yanatafutwa ad-dunyawiyya ya kidunia, tajiduhu fi ghayati at-ta'asa, unamkuta yuko katika hali ya kuangamia iliyokuwa kubwa, katika ukomo wa kuangamia wa shaqa na uovu. Wa mithlu al-akhar, na mfano wengine, idha hadathat asbabu al-khawf, zinapozuka zile sababu za hofu, wa alammat bil insan, na yakampata mwanadamu, almuzrijat, yale mambo yenye kukera, tajidu sahiha al-iman, utamkuta yule mtu ambaye imani yake ni sahihi, thabita al-qalb, ni mwenye kudhibiti moyo wake, mutma'inna an-nafsi, mwenye kutulizana nafsi yake, mutamakkinan min tadbirihi, ni mwenye kumakinika na kuyapanga, wataisirihi na kuyawepesisha lile jambo lake, lihadha al-amri, hili jambo, alladhi dahamahu, ambao limemjia kwa ghafla, alladhi dahamahu, ambao limemjia la ghafla, bima huwa fi wus'ihi, katika lile jambo ambalo lipo katika uwezo wake, min fikrin, katika kufikiri, wa qawlin, na katika qawli, wa amal, na katika matendo. Qad wattana nafsahu lihadha al-muz'ij al-mulim, ameizoesha nafsi yake kwa hili jambo lenye kukera ambalo limezuka kwake yeye. Wahadhihi ahwal, na hali hizi, au hadhihi ahwal turihu al-insan, na haya ni mambo ambayo yanampa raha mwanadamu, wa tuthbitu fuadahu, na yadhibitisha moyo wake. Kwa hiyo anachosema yule ambaye ana imani, anapomkuta mambo anayapokea vizuri, na anakuwa ni mwenye kutulizana, na anayapokea na kuyaondosha kwa kadri ya uwezo wake, kiasi ambacho kunampatia furaha na kutulizana. Kama tajid, kama ambavyo utamkuta faqida al-iman, yule ambaye hana imani, biaksi hadhihi al-hal, yupo kinyume na hali hii, idha waqa'at al-makhawif, yanapotokea yale mambo yenye kutishi, yenye kukhofisha, inzaja laha dhamiruhu, inafanya nini, inakuwa dhamiri yake ni yenye kuteteruka, ni yenye inakuwa yale malengo yake, yale mambo yake ya ndani yanakuwa ni yenye kupata hofu, hayajatulizana, inzaja hayatulizana, hakuna itminani nafsi, watawattarat a'sabuhu, na vile vile yale maradhi yake ya woga yanakuwa ni mingi, watashaddat afkaruhu, na fikra zake zinakuwa nyingi. Anasema wadakhalahu alkhawfu warra'b, na inampata yeye hofu na tishio la kutisha, wajitamaa alayhi alkhawfu alkhariji, na kunakusanyika kwake yeye hofu ya nje, والقلق الباطني نكتكتلزانا قندامي نفسي الذي لا يمكن التعبير عن كنهه
ambao haiwezekani kuelezea juu ya uhakika wa hilo jambo
ana stress ndani na nje wa hadha an-naw min an-nas na aina hii ya watu illam yahsul lahum ba'd al-asbab at-tabi'iyya ikiwa haijapatikana kwake baadhi za zile sababu za kimaumbile allati tahtaju ila tamrin kathir ambao zinahitaji kujizoesha sana inharat quwwahum zile nguvu zao zitaporomoka watawatarat a'sabu na yale maradhi yao ya wasiwasi yatakuwa mingi wadhālika lifaqdi al-īmān na jambo hilo ni kukosa imani alladhi yahmilu ala as-sabr ambayo inampelekea mtu katika kusubiri hususan fil mahal al-harija hasa katika zile sehemu zinazokuwa ngumu wal ahwal al-muhzina na zile hali zenye kuhuzunisha al-muz'ija zinazokera na kuleta maudhi katika moyo فالبر والفاجر مهما رموه والمؤمن والكافر المؤمن كثير يشتركان في جلب الشجاعه الاكتسابيه وانا شريكيانا ketika kuleta ushujaa ule wa kutuma yani ushujaa wa kutuma kila mmoja muovu kafiri na yeye ana ushujaa na muumia na ushujaa wa fil alghariza na vile vile na katika nashati allati tulatifu almahawi ambao yanafanya mepesi yale mambo yenye kutisha watu hauwinu hana kuyanyongesha walakin yatamayazu almu'min biquwwati imani lakini mu'min anapambanuka na nguvu ya imani yake wa sabrihi na kusubiri kwake wa tawakkulihi ala Allah na kutegemea kwake Allah wa atimadihi alayhi na kumtegemea kwake Allah wa ihtisabihi li thawabihi na kutarajia thawabu zake umuran mambo mbalimbali tazdadu biha shaja'atuhu ambao ni ushujaa wake unakuwa unazidi wa tukhaffifu anhu wat'ata alkhawf na ina mukhaffifishia inamfanyia wepesi ule mtokezewa ile hofu ile hofu iliyotokezea wa tuhawwinu alayhi almasa'ib na inamfanyia wepesi yale mazito yaliyomfika kama qala ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu in takunu ta'lamun ikiwa nyinyi mnaumia katika vita mnaumia na fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun na wao makafiri wanaumia kama mnavyoumia watarujuna min Allah ma la yarjun nyinyi mnataraji kwa Allah yale ambayo wao hawataraji haya ni mambo ya msingi sana kwa hiyo muumini na kafiri yawezekana katika kupanga mambo na katika mambo ya kupambana na ile hali ngumu iliyokufika wakawa wote katika hali za kupambana kipesa na katika kihali za kinje za kidhahiri wakawa ni sawa lakini muumini anamzidi kafiri kwa sababu yeye amefungamana na Allah kwa hiyo anataraji ujira na anamtegemea Allah ndio mwenye kumuondoshea huyo anakuwa katika huzuni na majonzi anakuwa yanaondoka lakini kafiri yeye ile jitihada yake ndio anategemea inaendelea kumzidishia majonzi na kuishi katika hali ya huzuni kabisa wayahsul lahum min ma'unati Allah na inapatikana kwa waumini katika msaada wa Allah wa ma'inihi al-khassa na yale mambo ya kuwasaidia yaliokuwa maalum wa madadihi na msaada wake ma yubathiru al-makhawif mambo ambayo yanafanya yale hofu zitofautike yani yubathiru maana yake yufarriqu wa yushaddidu mambo ambayo yanapaswa pande pande yale mambo ya hofu hayafanyi kuwa jambo moja yana jambo ambalo linaondosha yale mambo ya hofu waqala ta'ala na akasema Allah mtukufu wasbiru nasubirini inna Allaha ma'as sabirin haka Allah yuko pamoja na mwenye kusubiri kwa hiyo hiyo ni sababu ya mwanzo ambayo ni katika sababu ambayo muhimu al-iman wal-amal as-salih katika hayo kuna kukinai na kuridhia kwa yale ambayo mtukafikwa
wa min al-asbab allati tuzilu al-hamma wal-ghamma wal-qalaq na katika sababu ambazo zinaondosha huzuni za jambo la mbele na huzuni za mambo yaliyopita na yanayokuja walqalaq na vile vile kutokutulizana kimoyo alihsan ila alkhalqi kuwafanya ihsani viumbe ili ambalo wengi wale ambao wanasoma elimu za kidunia limewapita hawajui kama kuwafanyia watu ihsan ni katika mambo ambayo yanakupelekea wewe uishi katika maisha yaliokuwa bora na katika mambo ambayo yanakuondoshia huzuni na majonzi mbalimbali kuwafanyia wewe lakini leo hii wengi katika watu hawawajibiki vile walivyo yawezekana kuna baadhi ya watu wakaajiriwa katika sehemu husika wakiwa wanatakiwa wafanye mambo haya na haya lakini unaokuta wanatoa ujuba katika kazi zao wanaleta jeuri katika kazi zao na wanajifanya kwamba wao ni ndio masayid mabwana wa ile sehemu kiasi ambacho ilikuwa kwamba yule mteja aliyokuja katika ile sehemu ana haki zaidi kuliko yule mtu
ilitakikana wewe ndio umuharakia yule mteja na umhudumikia ile kwa kitu, lakini unakuta mtu kapewa sehemu, wakati mwingine mlinzi tu mtu, unamkuta analeta mambo magumu, wewe mwenye kichwa kinakuuma. Kila kitu huku kunatakikana kitu gani ili watu waingie ofisini, hapa kinatakia hichi na hichi, hivi hapa, oh tulia, kaa pale, nitakufukuza, nakwambia kaa pale. Hakuna haja ya mambo hayo. Wewe mlinzi, kazi yako ndio hii, upo katika kazi yako. Kadhalika wengine nao, mathalan madokta, kuwahudumia wagonjwa ndio katika kazi yako wewe. Hasa wewe ukikasirika kwa wagonjwa kuleta, imetokezea ajali, wagonjwa wameleta wamekasirika, makazi hayo yashakuja, lakini wewe utakuwa ufahamu. Na kadhalika na wengine wengineo, na hii imejengeka kama ni tabia ya baadhi ya sehemu fulani. Yaani kuna baadhi ya sehemu ambayo watu wakipewa nafasi wanakuwa hawafanyi majukumu yao vile inavyotakikana. Kwa hiyo inakuwa kuna matatizo yaliokuwa makubwa. Yaani unaweza ukaenda baadhi ya ofisi yetu, watu hawafanyi kazi, wanakunywa urojo. Yaani wewe msefu umefika mpaka digrii, hujui wajibu wako katika hii sehemu, na hujui wakati gani wa kula na wakati gani sio wa kula. Kwa hiyo haya mambo wewe unaweza ukajiona kwamba ni mambo ambayo yanakufanya unawatambia watu maneno ya kisasa, lakini unaweza ukafika sasa sehemu huko umekwama, yule ambaye unasema mimi sasa siwezi kufanya kazi kwanza nakula mimi na njaa, na yeye sasa akaja kukutambia, ndio hapo hayo majonzi utakapoyaona. Kwa hiyo kuwafanyia wema watu na kufanya matendo yaliokuwa mazuri na kuwajibika ipasavyo, haya ndio katika mambo ambayo yatakuondoshia huzuni za baadaye na za sasa na kukulizia maisha yaliokuwa mazuri. Wako katika baadhi ya watu ni wanafunzi wa kawaida, pengine mtu anajua thalathatu usul, anajua alqawaid alarbaa, kaina mbali usul sita, ana vitabu vyake vitatu hivyo ndo aliposoma, anatoka anaenda kusomesha sehemu. Unao hivyo namna anavyowasomesha watu, hivyo anavyowadhalilisha watu, kwa kupewa thalathatu usul, usul sita na kawaida, anavyodhalilisha watu, anavyowatumikisha watu. Yaani unakuta watu wanakwenda ile darasa lakini wana dhiki ya hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye hajielewi na hajafoma hii misingi na kuifahamu kwamba wewe kila ukifanya ihsani ndio Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia katika mambo yako. Hiyo elimu hiyo, kila ukiwa na moyo thabiti katika kuutoa na kuisomesha, kama unamsomesha mwanao au kama unamsomesha rafiki yako, basi ndio kadiri na wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia. Yuko katika bwana mmoja alisimama kwenye mimbari ya msikiti mmoja katika misikiti hapa hapa Tanzania, katika hutuba zake, mimi shekhe wenu natumia hichi kiswaswadu, nyinyi waumini mnatumia tati. Akaipiga chini simu yake pale, haina haja mimi ya kuwa shekhe katika hili eneo. Watu kama simu ya shekhe hiyo, simu ya shekhe, watu wana kiswaswadu kimepasuka. Sasa baada ya hapo watu wanakaa shura, huyu sasa tunafanyaje kuhusiana na shekhe? Shekhe itabidi bana, ndio hivyo, pige donation apate simu ya 500 sasa hivi. Sasa hii elimu yako wewe unavyoitumia, kwamba unaitumia kwa sababu gani? Ilitakikana wewe usomeshe elimu, ushereheshe elimu, wafahamishe watu elimu, Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia katika fadhila zake, lakini sio kutumia misingi ya kielimu kama kuwalemaza watu na kuwafanya watu mazezeta na kuwafanya watu hawana maana. Hili si jambo ambalo halitakikana. Kwa hiyo kila mmoja anatakikana afanye ihsani kwa ile neema aliyopewa, na awe anajijua kwamba anatarajia fadhila kutoka kwa Allah katika jambo hili. Yaani unaweza kukuta wakati mwingine mpaka machingo na madereva wote hawajili. Wa min al-asbab, na katika sababu, allati tuzilu al-hamma wal-ghamma wal-qala, al-ihsan ila al-khalq, kuwafanyia ihsani viumbe, bil-qawli wal-fi'li, kwa kauli na vitendo wafanya ihsani, kwa kauli na vitendo. Kauli zako ziwe nzuri, kama umewekwa sehemu umeajiriwa, basi kauli zako ziwe nzuri kwa watu na vitendo vyako vizuri, wajali watu katika hilo jambo husika. Kama wewe umefunguliwa unakijua kitu fulani, mfahamishe mtu kwa moyo mzuri. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoshia na wewe majonzi na huzuni na haya ambayo yametajwa. Wa anwa al-ma'ruf, na aina mbalimbali za wema.
anasema wa kulluha khairun wa ihsan, na zote zote hizi ni khairi na ihsan. Wabiha, na kwa mambo hayo, yadfa'u Allahu 'anil bar wal fajir al humum wal humum bihasabiha, Allah anazuia kwa mwema na muovu zile huzuni za mbele zinazokuja mbele, wal humum, na mahuzuni ambayo yapo na yenye kuendelea, bihasabiha, kwa nasaba wa yale mema anayoyafanya. Mbona nukta ile kwa muhimu hii? Sheikh anasema jambo la kuwafanya ihsan watu kwa kauli na vitendo, hii ndiyo sababu ya watu kuwazuia Allah, kuzuia na madhara yasiwakute watu, huzuni na majanga yasiwakute. Na hii haipo kwa muumini tu, hata nani? Hata kafiri. Ina maana hata kafiri akiwa atakuwa anawasaidia watu, hata muovu akiwa anawasaidia watu, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha shari na huzuni na mambo katika majanga kwa kadiri ya ile ihsani yake anayofanya anayoifanya. Sasa umeona kwamba umuhimu wa kufanya nini? Wala sikujitaabisha katika hili jambo. Tuondoshe ni ule utamaduni ambao unaona kwamba wewe kuwajibika katika jambo lako kwamba ni kujitaabisha. Sikujitaabisha, bali ni kujitengenezea wewe mustakbali wako uliokuwa mzuri, na kujitengenezea wewe maisha yaliyokuwa bora baadaye na katika wakati huo uliokuwepo. Kwa hiyo watu wawe katika hali hii. Walakin lilmu'min minha akmalul haqq wan nasib, lakini mu'min katika hayo mambo atakuwa na fungu lilokuwa kubwa, na kadhalika an-nasib, an-nasib nalo vile vile ni fungu au sehemu. Wayatamayaz bi anna ihsanahu, na anapambanuka mu'min kwamba ihsani yake sadirun an ikhlas, inatokana na ikhlas, wa ihsan wa ihtisab li thawabi, na kutarajia thawabu zake. Fayuhawwinu Allahu alayhi, Allah anamfanyia wepesi, badlan ma'ruf, kutoa kufanya wema, lima yarjuhu min alkhair, kwa yale anayotarajia katika khairi. Ina maana hii ndio jambo ambalo muumini anatofautiana nalo. Muumini akiwa anafanya mambo ya ihsani, kauli zake nzuri na vitendo vyake, pia anatarajia khairi katika mambo hayo. Kwa hiyo yeye kuyafanya, hata kama watu wamekuwa wengi kuwafanyia ihsani, anajua yeye ndio anazidisha katika nini, katika thawabu zake, tofauti na ule mtu mwingine ambaye anafanya khairi ihsani kikawaida tu. Huyo atapata, lakini hatopata kutulizana zaidi kama anavyotulizana muumini. Anasema wayadfa'u anhu almakari, na anazuia kwake yeye mambo yenye kuchukiza, bi ikhlasihi wa ihtisabi, kwa ikhlasi yake na kutarajia kwake malipo na thawabu. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna khairi katika mingi katika minongono yao, illa man amara bi sadaqa, isipokuwa mwenye kuamrisha sadaqa au maarufu, au mwenye kuamrisha wema, au islahin baina an-nas, au kusuluhisha baina ya watu. Ina maana mambo haya ni katika mambo ya wema na mambo ya ihsani. Watu wamegombana kusuluhisha, watu wamegombana kutokuzidisha fitna, na ili watu wengi katika watu, wengi katika wanafunzi, wengi katika watu wanashindwa kulifahamu. Wakitokea watu wawili wamegombana, haitakikani fitna ifanywe nini, izidishwe. Watu wawili wakigombana, watakana watu wafanye haraka kwenda kuwasuluhisha hawa watu, wasizidishe fitna. Kadhalika katika mafunzo ya Uislamu, watu wawili ambao wanagombana, hakutakikani katika wale kuwe kuna fujur fil khusuma, mtu kuchupa mipaka katika ule ugomvi wake na mweziwe, akamtafutia dosari mweziwe zote, akapita kila maeneo na kueneza ule uovu wa mtu mweziwe. Hili pia halitakikani katika mafunzo ya Uislamu, ambao wengi katika wanafunzi na wengi katika watu hawalijui. Yawezekana mtu na mtu wakawa mwanzo wako pamoja na ni marafiki, wanaishi pamoja, likatokea jambo dogo likawagombanisha, unamkuta yule mmoja anayetoa yale mambo yaliyopita nyuma huko na kumwambia mwenza na kupita kila sehemu na kuyapakaza hayo mambo. Hili ni katika makosa katika sheria, haitakikani hata kama umegombana na mtu, kwa sababu hutakikani kuwa na fujur fil khusuma. Hutakikani wewe uwe kama usifiki kama mtu gani, maana yake wewe kila wewe, haitakikani jambo la namna kama hiyo, ndani katika mambo ambayo yanaongeza vile vile huzuni na majonzi. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhati Allah, na yote yule ambaye atakayefanya hayo hali ya kutafuta radhi za Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, punde tutampa ujira uliokuwa mkubwa. Fa akhbara ta'ala, Allah akatoa habari, anna hadhihi al-umura kullaha, kwamba haya mambo yote khairun, ni khairi, mimman sadarat minhu, kwa yule ambaye yametoka mambo hayo kwake yeye.
wal khairu yajlibu al khaira, na khairi inaleta nini? Inaleta khairi. Wa yadfa'u sharra, na inazuia shari. Wa anna al mu'min al muhtasib, na muumini mwenye kutarajia ujira, yu'tihi Allahu ajran 'azima, Allah anampa ujira uliokuwa mkubwa. Wa min jumlatil ajri al 'azim, na katika jumla ujira uliokuwa mkubwa, zawalul hammi wal gham, kuondoka huzuni za zile za baadaye, na vile vile huzuni. Wal akdar, na yale mambo yanayochafua mioyo, wa nahwiha, na mfano wake. Na faslun, upambanuzi. Wa min asbabi daf'i alqalq, na katika sababu za kuondosha kutotulizana kimoyo, alqalq, alqalq alinziaj, mtu kutokutulizana kimoyo, annashi an tawattur al'asab, ambao kunapatikana kutokana na maradhi ya yale maradhi ya moyo, wasiwasi kuwa mingi, yani stress kuwa nyingi. Wastighal alqalb, na kushughulika moyo, bibaadhi almukaddarat, na baadhi ya mambo ambayo yanauchafua moyo, kihuzuni na majonzi. Alistighal bi'amal min al'amal, kushughulika na amal katika amal, yani kushughulika na kazi katika kazi, matendo katika matendo. Hii vile vile ni katika jambo ambalo linaondosha huzuni. Nini maana yake? Ikiwa mtu amefidiwa na jambo linahuzunisha, jambo kubwa limemvaa na majonzi, basi hatakikani akae chumbani mwenyewe, amejinamia hapa, majonzi yanamzidi. Kinachotakikana atafute kazi ambayo iwe inamshughulisha, atafute amal ambayo ina manufaa, iwe inamshughulisha. Akijishughulisha na hii kazi, itamuondoshea haya majonzi na huzuni zake. Hii ni katika jambo ambalo lina manufaa sana. Hata wagonjwa, wale wagonjwa ambao wamepata kansa, mfano wagonjwa ambao wamepata HIV na wal iyadhu billah na maradhi mengine katika maradhi yaliokuwa makubwa, hawa katika utatuzi wao wasiachiwe kujikaa peke yao, wakajinamia, washughulishwe na kazi nyingine. Ile kazi nyingine, kufanya kazi nyingine ile, inawatoa hizi huzuni na haya majonzi. Ndio hicho anachosema Sheikh. Alishtighal ni mtu kushughulika, bi'amali na amal, min al-a'mal katika amal, kazi katika kazi, au ilmin min al-ulum au an-nafi, au kushughulika na elimu katika elimu zenye manufaa. Fa innaha tulhi al-qalba, kwa sababu kufanya kazi au kujishughulisha na elimu kuna nini? Kuna uchezesha moyo, anishtighalihi, kuacha yeye moyo kushughulika, bidhalika al-amr alladhi aqlaqahu, na lile jambo ambalo limemtia yeye majonzi. Wa rubbama nasiya bisababi dhalika al-asbab, na huonekana akasahau kwa sababu ya hizo sababu, allati aujabat lahu al-ham wal-gham. Wa rubbama nasiya bisababi dhalika al-asbab allati aujabat laha al-ham wal-gham, na huenda akasahau zile sababu ambazo zimepelekea kwake yeye mahuzuni na majonzi. Fafarihat nafsuhu, nafsi yake ikafurahi, wazdada nashatuhu, na ikazidi nashatu yake, wa hadha sabab aidha mushtarak au mushtarik baina almu'min wa ghairi, na sababu hii pia pia inashirikiana baina muumini na mwingine. Kwa hiyo ina maana mtu yoyote yule ambaye anapata na msiba, mtu kafiliwa na mtu wake wa karibu, msiba bado ana majonzi, basi anatakiwa achukuliwe ashughulishwe na kazi nyingine, au achukuliwe apelekwe katika majalis. Ndio maana sisi tunawahimiza watu wakati mwingine wakifahamia, waje madarasani, wakae madarasa. Wamekuja madarasani, umekaa umesikia elimu, hii elimu inakushughulisha na kukufanya ufanye usahau katika baadhi ya mambo. Anasema wa hadha sabab aidha mushtarik baina almu'min wa ghairi, sababu ni yenye kushirikiana baina muumini na wengine. Walakin almu'min yamtazu biimani, lakini muumini anapambauka kwa imani yake, wa ikhlasi na ikhlasi yake, wa ihtisabi na kutarajia kwake ujira, fi istighalihi bidhalika alilm, katika kushughulisha kwake na hiyo elimu, alladhi yataallamuhu au yuallimuhu, ambao anajifunza au anaifundisha, wa ya'malu alkhaira alladhi ya'lamuhu, ambao anaijua. In kana ibada fahuwa ibada, ikiwa kama ni ibada basi ni ibada. Wa in kana shughulan dunyawiyya, ikiwa kama ni shughuli ya kidunia, au ada dunyawiyya, au ni desturi ya kidunia, ashabaha an-niyya as-salihah, anaisubisha na nia iliyokuwa nzuri, wa qasada al-isti'ana bidhalika ala ta'ati Allah, na anakusudia kutaka msaada wa jambo hili katika kumtii Allah. Falidhalika atharuhu al-fa'al fi daf'i al-ham, basi lina jambo hilo athari yenye kwenda mbali, athari ambayo yenye kuleta natija faali, yani yenye kuleta natija, yenye kufanya vizuri, fi daf'i alhammi walghumum,
wal ahzan, katika kuondosha
zile huzuni zinazokuja na zile huzuni ambazo zinaambatana na mtu na zile huzuni zilizopita.
Fakam min insani, wangapi wangapi katika wanadamu, ubtulia bil qalaq, amejaribiwa mtu na majonzi ya moyo, wa mulazamatil akdar, na kulazimiana na masimanzi ambayo yamemsimanga katika moyo wake, mambo ambayo yamemchafua katika moyo. Fahallat bihi al amrad al mutanawwi'a, yakatokezea kwake maradhi mbalimbali sababu ya majonzi tu, majonzi yalikuwa mingi mpaka mwisho akapata pressure kwa sababu ya mawazo yake yalikuwa mingi. Fasara dawa'uhu najih, ikawa dawa yake yenye manufaa ni siyanuhu sabab, ni kusahau kwake sababu, ni siyanuhu as-sababa alladhi kaddarahu wa aqlaqahu, kuisahau ile sababu ambayo iliochafua moyo wake na kumletea majonzi katika moyo wake. Akasema washtighaluhu bi'amalin min muhimmati, na kushughulika na amali yoyote katika kazi zake, kwa maana hili ni katika jambo lilokuwa muhimu. Wayambaghi an yakuna ash-shughl alladhi yastaghilu fihi, na inapasa iwe ile shughuli ambayo anashughulika nayo, mimma ta'anisu bihi an-nafs, ni katika ile shughuli ambayo nafsi inapata anasa nayo, inastarihika nayo, watashtaquhu, na nafsi inaipenda jambo hilo. Fa inna hadha ad'a, hakika jambo hili linapendeza zaidi, lihusuli hadha al-maqsud an-nafi, kwa kupatikana hili jambo lenye manufaa. Wallahu a'lam, na Allah ndiye anajua. Na maana hii pia ni sababu ya pili, unapokufika msiba au majonzi au jambo lilokuwa zito, usikae chini ukajinamia, utajiharibia na inawezekana ukaleta maradhi mengine ambayo hayapo. Jishughulishe au kajifunze elimu yenye manufaa, kwa sababu lile jambo unajishughulisha nalo litakuondosha katika mawazo, na tafuta lile jambo ambalo nafsi yako inapenda. Mfano kama mtu ambaye ni mtu wa makwatu zaidi, maana yake ajishughulishe katika mambo ya kwenda kuogolea katika ile mida ya kuogolea, ili mbaje aondoshe yale mawazo. Na kama mtu ana almuhimu katika zile shughuli za halali, inakubalika mtu kujishughulisha ili kuondosha haya. Haya tunayoyasoma unaweza ukaona kwamba ni mambo ya kawaida, lakini mambo makubwa, na kuna baadhi, kuna taasisi zinakula pesa kwa sababu ya mambo haya. Yaani wanakaa watu wa ushauri na saha. Ukienda unakuta mtu kaukaba na suti yake na tai, anakufundisha mambo kama haya, anakusikiliza alafu anakufundisha. Sasa kabla ya hapo dini imezungumza na shehe amezungumza, risala hii ni manufaa. Kwa hiyo andika vizuri ili uwasaidie watu wako, na wewe mwenyewe ujisaidie, kwa sababu kama alivyosema, kila mmoja majonzi na huzuni ni jambo ambalo linafanya linampata. Anasema wa mimma yadfa'u bihi alhamma walqalaq, na katika mambo ambayo yanazuia ya zile huzuni zinazokuja na alqalaq, ni nayo ni kutulizana kimoyo kwa huzuni, ijtimau alfikr kullihi, ni kukusanya fikra zote, ala alihtimam bi amali alyawm alhadir, juu ya kutilia umuhimu ile kazi ya siku ya leo, alhadir, ile siku iliyokuwepo. Hili ni jambo lingine la muhimu, ili usipate majonzi na huzuni, fikra zako zote ziwe za leo. Anasema wa qat'uhu an alihtimam fi alwaqt almustaqbal, na kuzikata fikra kutilia umuhimu mambo yatakayokuja baadaye, baadaye nitakuwa vipi, hayo achana nayo, wewe shughulika na leo yako. Wa an alhuzn ala alwaqt almadhi, na kuhuzunika mtu na ule wakati uliopita, na ile pia tatizo jingine. Yani ikiwa kama ulifanya tukio huko ambayo halikuwa zuri likakupelekea ukakosa pesa, au likakupelekea ukafeli kimaisha katika sehemu fulani, basi katika mambo ambayo yatakuwa kusaidia, usihuzunike katika lile jambo ambalo lishapita. Almadhi madhin, lililopita lishapita. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa una akili nzuri, maana tulikuwa tunazungumza na watu wanasoma hivi vyuo vikuu, ulikuwa una akili nzuri, katika akili yako nzuri ukawa hutaki kusoma ukafeli, basi ukifika mbele muda haukuruhusu wa kusoma, usio unashughulika na ule wakati uliopita, lakini ilikuwa na uwezo lakini sijasoma, hii haikusaidii kitu, itakusubisha majonzi. Kadhalika mustakbal, hautakani uangalie, angalia siku ya leo kivipi. Kuna baadhi ya watu pengine kafukuzwa kazi, waliyadhu billah, unamkuta mtu ana majonzi, itakuwaje mbele, mimi ndo shafukuzwa kazi, sasa nitakula nini, nitafanya haya. Usishughulike na mbele, shughulika leo, leo nifanye nini nipate
la maana. Na ikifika kesho yake shughulika na ile kesho, kwa maana ndio itakuwa leo. Ukishughulika na mustakbal, haya ndio mambo atakupelekea ukae ujinamie, upate fikra zilizokuwa mbaya, baadaye unamkuta mtu kanyonyonga baada ya kufukuzwa kazi, au unamkuta mtu kala sumu baada ya kufukuzwa kazi. Kwa nini? Kwa sababu ameshughulika na mambo ya baadaye. Kwa hiyo hutakiwi ushughulike na mambo ya baadaye, ushughulike na hili jambo lilokuwa nalo. Tumia fikra zako zote katika kujenga hili jambo lako. Anasema walihadha istaadha an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-hammi wal-huzn. Kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amejikinga kutokana na al-hammi wal-huzn. Kama ilivyokuja katika hadithi ya al-Bukhari na Muslim, katika hadithi ya Sahih Bukhari na Muslim, al-hammi wal-huzn, yani kutokana na zile huzuni za baadaye, mustaqbal wal-huzn. Anasema fal-huzn ala al-umur al-madhiya, huzuni ni katika yale mambo yaliyopita, allati la yumkinu radduha, ambayo haiwezekani wewe kuyarejesha, wala istidrakuha, wala kufanya nini, wala kuyadiriki. Walham na hamu ni nini? Alladhi, ni ile huzuni ambayo yahduthu, inazuka bisababi al-khawf min al-mustaqbal, kwa sababu ya kuhofia mustakbali wako. Kwa hiyo ukitaka maisha yaliyokuwa bora, usiwe na nini, al-huzn, wala usiwe na nini, na al-ham. Yani haya maradhi mingi ya watu, maradhi ya kisaikolojia, maradhi ya watu kupatwa mwisho baadaye kuwa na ugonjwa wa akili, maradhi ya wasiwasi, yote ni kwa sababu ya tatizo hili. Unawezekana ukamkuta kuna mtu alikuwa na mtoto wake anampenda sana sana, akafariki yule mtoto. Basi ukamkuta yule mzee tangu anafariki yule mtoto hajachanganya mpaka na yeye, na kwa hiyo ndiyo sababu ya kumuondosha duniani. Sasa ilikuwa yeye afanye nini? Aache na hii almadhi, alikuwa ashughulike na sasa hivi, hawa watoto wake walokuweko, hawa ndio wajenge na mapenzi nao. Lakini madhi yule alikuwa hivi, alikuwa hivi, haya yanakuumiza na kukuletea majonzi na huzuni. Kadhalika baadaye itakuwaje? Maana yule mtoto ndo alikuwa kila mwezi ananipa kiasi fulani mie, sasa hivi kashakufa, hasa baadaye maisha yangu yatakuwaje? Haya ndio yanakuletea majonzi na kuishi katika dhiki iliyokuwa kubwa, kwa sababu ya kutizama mustakbali wako katika namna kama hii. Kwa hiyo ili uondoshe haya, basi jiepushe na haya lililopita ambalo huwezi tena kulidiriki, achana nalo wala usiwaze nalo tena. Na kadhalika usiwe una hofu ya kupita mipaka, kuwa unafikiria mbele baadaye. Mimi sasa hivi kipato ninachokipata sina mtoto. Sasa nikiwa na mtoto itakuwaje? Kipato hicho kitanitosha mimi? Haya ni katika mambo mabaya ambayo yanapelekea mtu kuwa anaishi katika dhiki iliyokuwa kubwa katika maisha yake. Na anasema fayakunu al-abdu ibna yawmihi, mtu anakuwa ni mtoto wa siku yake. Hata kuna baadhi ya watu wameacha kazi zao za maana na kwenda sehemu nyingine, wakafika wakapoteza utu wao, wakapoteza ile thamani yao, kwa sababu ya kuwaza mustakbali. Unakuta kuna watu wameajiriwa, wanalipwa mishahara, lakini ile mshahara na huo mshahara, tuko watu wawili hivi, je, nikipata watoto itakuwaje? Bora niache nende zangu nje nikatafute maisha. Anaenda zake Ulaya, anaenda baba box Ulaya huko. Akifika kubeba boksi, hatimaye anaingia katika starehe, hatimaye anakuwa teja la unga, anapotelea katika unga. Ukitizama chanzo chake ni nini? Chanzo chake halikuwa sio ibnu yaumihi, sio mtu mwenye kuangalia siku yake ile, aliangalia baadaye. Sasa kuangalia baadaye kukamletea huzuni na majonzi, kukamfanya yeye kuchukua mateja, wanaouza madawa ya kulevya, wanaojiingiza katika biashara za haramu, wote tatizo lao ni kuangalia mustakbali, kuangalia baadaye vipi. Hili ni tatizo kubwa. Anasema fayakunu al-abdu ibna yawmihi, mja anakuwa ni mtoto wa siku yake. Yajma'u jiddahu wa jitihadahu, anakusanya ile jitihada zake na mahangaiko yake. Fi islahi yawmihi, katika kutengeneza siku yake. Wa waqtihi al-hadir, na wakati wake uliokuweko. Fa in jamaa al-qalba ala dhalika, akikusanya. Fa inna jamaa al-qalbi ala dhalika, hakika kukusanya moyo katika hilo jambo. Yujibu takmila al-a'mal, inawajibisha kuikamilisha ile amal. Wa yatasalla bihi al-'abdu 'ala al-hammi wal-hazan, na mtu anapata kujiliwaza kutokana na zile huzuni za baadaye na zile huzuni za mambo yaliyopita. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha daa bidua, na mtume alikuwa akiomba dua. Au arshada ummatahu, au akimuelekeza umati wake. Ila duain, katika dua. Fa huwa yahuthu,
basi anahimiza mtume maali isti'ana billah, pamoja na kutaka msaada kwa Allah, wa tamaa fi fadhlihi, kuwa na tamaa na fadhila zake, ala aljiddi wal ijtihad, mtume anahimiza kuhusiana na kufanya jitihada, kujihimiza kufanya jitihada, fi tahaqquq li husuli ma yad'u bi husuli, katika kuhakikisha kuyapata yale ambayo yanapelekea yeye kuyapata, wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi, na kujiepusha yale ambayo yana yad'u li daf'ihi, yanapelekea kuzuia hilo jambo. Anasema wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi, na kujiepusha na yale ambayo yanapelekea kukinga kuyani kutokuifanya ile sababu itokezee, li anna du'aa muqaran lil amal, kwa sababu dua inaambatanishwa na matendo, fal abdu yajtahid, mja anajitahidi, fima yanfa'uhu fid din wad dunya, yale ambayo yanamfaisha katika dini na dunia, wayasalu rabbahu najaha maqsadihi, na anamuomba mola wake kufaulu yale makusudio yake, wayasta'inuhu ala dhalik, na anamtaka msaada katika hilo jambo, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, fanya pupa kwa yale ambayo yanakunufaisha, wasta'in billah wala ta'jiz, nataka msaada kwa Allah wala usipate na ajizi na kukata tamaa. Wa idha asabaka shay'un fala taqul, likifika wewe jambo usiseme law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha, kama mimi ningefanya kadha ingetokea kadha wa kadha, walakin qul, lakini sema qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al, Allah ndio amekadiria na anachokitaka ndio anachokifanya. Fa inna law taftahu amal ash-shaytan, kwa sababu law inafungua milango ya shaytan. Ina maana hadithi hii ndio ilopelekea shekhe kuyatohoa haya mambo, kwamba mtu kushughulika na jitihada zote katika mambo ya sasa hivi, ndio ya ihris ala ma yanfa'u, maana sasa hivi fanya jitihada kwa yale mambo ambayo yatakuletea manufaa. Kadhalika wasta'in billah wala ta'jiz, maana acha hofu za nini, za mustakbal, tegemea kwa Allah, jambo la mbele tegemea Allah, Allah ndiye atatengeneza, kuwa na dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe mtu ambaye unajua suratul Fatiha, unasali sala tano, hivi unadhania Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha mkono? Kwa hiyo tengeneza na sasa hivi. Kadhalika kama litakupita jambo katika wakati uliopita, usiwe na majozi, ndio usiseme law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha, leti mimi ningefanya kadha ingekuwa kadha, bora hata nisingeenda vile ningefanya hivi. Hii ni huzuni ambayo haifanyi, haitakikani. Lakini na fajamaa sallallahu alaihi wasallam baina al-amri bilhirsi ala al-umur an-nafi'a, mtume akakusanya baina ya kuamrisha watu kuwa na pupa katika mambo yenye manufaa, fi kulli hal, katika kila hali, walisti'ana billah, na kutaka msaada kwa Allah, wa adam al-inqiyad lil-ajz, na mtu kutokufuata ile kunini, kushindwa na kukata tamaa, adam al-inqiyad, mtu asiwe anafuata na kuridhika na al-ajz na kukata tamaa, alladhi huwa al-kasal adh-dhar, ambao ni uvivu wenye kuleta madhara, wa baina al-istislam, na baina ya mtu kujisalimisha, lil-umur al-madhiya an-nafidha, yale mambo yaliyopita yaliokuwa yashatekelezeka, wa mushahada qadaa Allah wa qadari, na mtu kushuhudia yale yamehukumu Allah na qadari yake, jambo likipita sema qaddara Allah wa ma sha fa'al, basi utatulizana. Wa ja'ala al-umura qismain, na mtume amejalia mambo katika vigawanyo viwili, qisman yumkinu al-'abdu as-sa'ya fi tahsini, kuna kigawanyo mja inawezekana kuhangaika katika kuyapata, au tahsin ma yumkinu minhu, au kuyapata yale ambayo yanawezekana katika hilo jambo, au daf'uhu au takhfifuhu, au kuyazuia au kuyakhafifisha, fahadha yubdi fihi al-'abdu majhuda, katika jambo hili mja anadhihirisha ile jitihada yake, wayasta'inu bima'budihi, na anataka msaada kwa bima'budihi, kwa yule ambaye anamwabudu ambao ni Allah, wa qisman la yumkinu fihi dhalika, na kuna kigawanyo cha mambo haiwezekani, fahadha yatma'innu lahu al-'abdu, mja anatulizana na mambo hayo, wayardha, na anaridhia, wayusallim, na anajisalimisha na lile lilopita, wala raiba anna muraata hadha al-asl, hakuna shaka kwamba kuchunga msingi huu sababun lisurur wa zawal al-humum, ni sababu ya furaha na kuondosha yale majonzi ya mambo yanokuja baadaye, walgham, na vile vile na huzuni. Na wakati nadhani utakuwa umepita, lakini hayo mambo tuliyozungumza ni katika mambo ambayo muhimu.